Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 14 юни 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с всички събеседници в ефира на Радио К2 днес е кой и на какво основание може да управлява България. С тази тема се обръщаме и към следващия събеседник в ефира на К2. Това е господин Димитър Цонев. В момента водещ на предаването още от деня по Българската национална телевизия. Добър ден, господин Цонев.
Добър ден, госпожо Беновска.
Обръщам се към вас като журналист с голям опит, като човек, който е заемал изключително важни позиции в политиката. Бяхте говорител и по времето на Симеон Сакскобургготски на неговото управление. Какъв е вашият анализ? След като 11-ти път Борисов, както се изразява той, би Станишев, след последните евроизбори, след като това правителство очевидно си отива не съвсем доброволно, след като вчера получихме понижаване на кредитния рейтинг от Standard & Poor's до степен на преди последната степен буклук, след като Международния валутен фонд за пореден път не напомни за корупцията, за демографската криза, за сливането на власти, пари за основни за съдебната система, върху която има 8 годишен мониторинг, кой и на какво основание може да управлява България?
Да управлява в момента или в бъдеще?
Ами в момента очевидно... Хайде в момента първо кажете.
В момента имаме правителство, което предстои да подаде оставка, но тази оставка ще бъде функция, може би, на съвещанието при президента във вторник, когато се реши датата на изборите.
Дали?
Всяка вероятност още 45 дена поне ще управлява. Това е моята прогноза.
Така.
Скромна прогноза. Аз мисля, че изборите ще бъдат на 28 септември най-рано. Едва ли ще се случи през месец август, едва ли средата на септември, 28 ми се струва така една удачна дата. Така че това правителство, каквото и да е то, по силата на това споразумение, изглежда, ще трябва поне до средата на юли да управлява, след което да подаде оставка, след което да се разпусне на парламента и да бъдат насрочени изборите, нещо, което трябва да стои.
Технологично, така. А кой ли ще бъде служебният премиер според вас? Много имена се спрягат, като се мина през Кристалина Георгиева, Йорданка Фандъкова.
Да ви кажа, кой ще бъде служебният премиер, няма абсолютно никакво значение.
Така.
Поради факта, че правомощията на служебното правителство са толкова ограничени, че то трябва само да организира изборите и да следи горе-долу законите да се спазват на държавата и ако може да изпълнява бюджета коректно и точно, мисля, че...
Веднага ще ви успоря. Веднага ще ви успоря за служебните правителства. Зависи кой как ги умее нещата. Служебният премиер Марин Райков почти последния си ден на управление, неговия кабинет взе едно решение, което продължава да не получава отговор, независимо от многото въпроси на журналисти в Ашсоемайте. Защо прекратихме делата срещу БТК, собственост на шефа, собственика на корпоративна търговска банка Цветан Василев, и по този начин не само, че се лишихме от сумата, може да изглежда дребна, 320 милиона евро по неизпълнени клаузи след приватизационния договор, но се откри широк хоризонт пред БТК за продажба и развитие, след като се махна възбраната й.
Значи, това конкретно решение ми е много трудно да го коментирам, тъй като не знам точните аргументи за прекратяването на това дело или процес, или какво е било там, или спор между БТК и държавата. Доколкото знам, този спор е датира от няколко години, дали не са 5 или 6 години, във връзка с приватизационния договор, се дължаха едни пари към държавата. Но какви са основанията на служебния кабинет да вземе това решение, нямам идея. Ако обаче това решение е било неправилно, противозаконно. Мисля, че следващия кабинет би могъл да го ревизира по някакъв начин, а това не се и случи.
Да, не се случи, независимо от обещанието, което лично на мен министър-председателя Орешарски ми е дал, защото аз публично съм му задала този въпрос, а лидера на БСП Сергей Станишев също. И набелязвам ги не случайно тези неща. Те обясниха, че тъй като кабинетът бил засекретил тази сделка, те не можели да я разсекретят и да я ревизират. Точка по въпроса. От тук нататък вече идва въпроса. Какво случва в Корпоративна търговска банка? Кой, къде гравитира и защо двамата приятели Пеевски и Цветан Василев се в момента се поръчват?
Това са въпроси обаче не към мене, може би към...
Анализа ви какъв е?
Защото на мен ми е много трудно да коментирам личните взаимоотношения на политици, бизнесмени, икономисти, каквито и да било, тъй като ние никога не можем да стигнем до истината, което в крайна сметка наистина се крие в нещо, което е било между двама души. Ние каквото и да си говорим, аз тук четох и вчера и днеска, какви ли не е хипотези, свързани с тези взаимоотношения, и да ви кажа, не можах много добре да се ориентирам.
Не, то не е нужно ние да се ориентираме в детайлите на техните отношения, може би. По-скоро трябва да се ориентираме в генезиса на това как е възникнала това явление. Корпоративна търговска банка, кредити за медии, кредити за други бизнеси, добавих преди малко и БТК и така нататък. Това е по-интересно да анализирате.
Преди доста години, доколкото ми е известно, ако цитирам по памет, възхода на тази банка започва някъде след 2005 година.
По времето на тройната коалиция, да.
Да, иначе сега по какъв начин това се е случило, ако имало, пак казвам, някакво и нарушение на закона, ако имало извършени престъпления, ако всичко това е било факт, има си все пак някакви органи компетентни в България, които трябва да установят истината. И това не се е случило, така че ние само можем да гледаме и да гадаем.
Да, не, въпросът е друг. Аз пак искам да си изясним, защото сутринта даже бях една телевизия и се опитахме да говорим по тая тема. Не съм компетентна в фактите и аз като вас, но въпросът е в анализа. Защо се получава така, че начало на държавата седи едно образование на сраснали се пари, власт, съдебна система и медии? Кой и как го допуска, защото е угодно на всяка власт и до кога?
Това вече е един много сложен въпрос. Откъде се е стигнало до това срастване, ако го има изобщо?
И как да го няма?
И това срастване дали води някаква политика в държавата, която е в интерес на икономически кръгове или пък на политически партии? Ако всичко това се случва, то, както виждаме, се е случвало във времето, пак казвам, можем да констатираме, без ние с вас, госпожо Беновска, освен да си говорим с вас по радиото, какво друго можем да предприемем?
Не така. Вие сте водещ вие самия по себе си сте влиятелен журналист, както казах, и не само журналист.
Да, ние тия въпроси можем да ги задаваме, обаче дали ще получим коректните и правилните отговори? Или няма да получим пак манипулативни отговори, които ще ни карат в някаква следа, до която нищо няма да ни докара.
Така, това е изключително важно. И от тук вече идва отново въпроса. Кой и на какво основание може да управлява България? Защото ако ние продължим...
Това вече е въпрос с много лесен.
Кой?
Провеждат се предсрочни избори. Партията, която печели 120 мандата в парламента, ще управлява държавата.
Стоп! Ако няма такава,
единственото, което може да случи, е да се съюзи с друга по-малка партия и пак да стигнат до 120 или 121 депутат. Ако и пак не може да се знае, може би се случи една тройна коалиция отново, на където върват нещата според мен.
Между другото, Томислав Дончев преди малко каза преди вас в ефира, че ако те нямат достатъчно мнозинство, няма да се коалират поне за сега с никого, така че ще отидем.
Кога казал това?
Томислав Дончев.
Аз мисля, че там в тази партия решението се взимат от друг човек.
Ти да видиш. Томислав Дончев е член на изпълнителната комисия на ГЕРБ и е представител.
Аз познавам всички членове на изпълнителната комисия на ГЕРБ, но си мисля, че решенията се взимат от човек, който не е в България.
Сега ще чуваме и този човек, след малко се приключим разговора с вас, да видим дали това ще...
Аз четох, между другото, едно много любопитно интервю с него на Валерия Велева във вестник Преса. Ако не сте го прочетете го. То е много любопитно и си мисля, че поне това, което прочетох, мисля, че Бойко Борисов е готов за коалиция.
С кого?
Той не уточнява, естествено, а пък най-малко аз мога да го уточня.
Да.
Вижте, събитията в България имат такава динамика, че ние не бива да се изненадваме, ако, примерно, есента стане коалиция, която през месец юни ни се вижда невъзможно.
До някъде да, но какво ще стане с ДПС получи равен или приблизителен брой гласове от с БСП?
Това зависи най-вече от това колко българи ще излезат да гласуват.
Вие в такъв случай...
Ако излезат толкова малко, колкото на евроизборите, което аз се съмнявам, така... това може да се случи. Но ако излезат примерно над 50-55% от имащите право на глас, едва ли това е възможно.
Вие подкрепите ли задължителното гласуване?
Какво дали подкрепя?
Задължителното гласуване.
Аз лично да. Между другото, сега мога да ви разкрия една тайна.
Да.
През 2004 година аз лично предложих на Симеон Сакскобургас, който тогава беше премиер, да направи консултации за въвеждането на задължително гласуване.
Така е.
Аз преди 2005 година. И обаче ръководството на НДСВ тогава като че ли се оплаши и въобще не подложи на дебат или, как да кажа, на някакви консултации с останалите сили в парламента, това мое предложение.
А възможно ли е това да се случи сега? Има ли капацитет това Народно събрание?
Кажете, избори няма как да стане според мен.
Би
могло да се случи за следващите парламент. Сега, има един начин, който го обясни, между другото, в моето предаване професор Емилия Друмева. Тя е професор по конституционно право. Тя каза, че абсолютно е възможно изборният кодекс да бъде променен в посока на задължително гласуване и да се отправи питане до конституционния съд дали тази промяна противоречи на конституцията. И ако конституционният съд си изкаже, че не противоречи, промяната, тя така иначе си действа и тези избори могат да бъдат да станат задължителни, ако утре, примерно, утре не, защото е в неделя, обаче в сряда парламентът гласува това предложение, което е направил, доколко съм знам, Румен Йончев.
Да, точно за това я питам. Дали е в състояние това правителство, този парламент, извинявам се.
Да. Да, там има множество. БСП и ГЕРБ подкрепят задължително гласуване. Така че ако техните юридически експерти сметнат, че парламентът може да приеме едно легитимно решение, т.е. една легитимна промяна на изборния кодекс, никакъв проблем няма. И едно питане до Конституционния съд, което да затвърди този текст, така че да стане непоколебим в времето и пространството, и ние на 28 септември ще гласуваме задължително.
И в такъв случай обаче няма ли да бъде пострадавш балансьора на етническия модел ДПС и неговия създател Ахмед Доган?
Аз мисля, че всички партии, които разчитат на твърди ядра само и единствено, ще пострадат. Не само ДПС, ами и БСП, и ГЕРБ, ако те разчитат само... Тук при задължително гласуване най-важното нещо е периферията, а не толкова твърдите ядра. Аз не мисля, че ДПС няма периферия.
ДПС разшириха даже влиянието си. За първи път имат народни представители от София на тези парламентарни избори.
Еми да, какво означава това? А при задължителното гласуване, нали знаете какво се преодолява? Преодолява се купуването на гласове.
Да.
Става безмислено да се купуват гласове, ако гласуват примерно 90 или 95% от българите. Ти трябва да имаш неограничен паричен ресурс, за да купиш примерно 1 милион гласа. Как може да стане това?
Ало?
И си мисля даже, че не само купуването на гласове, мисля, че и фалшифицирането на изборите ще стане доста трудно.
Защото няма да има средства, ли?
Не, защото много хора ще гласуват и вече ще бъде много ясна картината. Така че ти да прехвърлиш примерно 100 гласа от една партия в друга, тези 100 гласа няма да имат абсолютно никакво значение. При гласували примерно 5 милиона души.
Господин Цонев.
Да.
Във всеки случай най-важният въпрос е обаче, кой е визионера за България? Станишев, Борисов, Доган, това са тримата набедени винаги.
Ами вижте, по принцип визията трябва да дойде като част от политическия елит. И тази визия, според мен, трябва да се избистри в времето до 28 септември. И всички тези партии трябва да кажат на къде трябва да върви тази държава, защото в момента ние сме в една позиция, в която сме една кола, която не е 4x4 и някъде буксуваме в кълта. Сега трябва ли да сменим колата или трябва да направим 4x4? Гумите ли трябва да сменим? По-мощен двигател ли трябва да купуваме? Просто това са неща, които политическия елит, какъвто и да е той, защото ние не можем да го променим до 28 септември, трябва да изясни всичко това на българския народ. И българския народ да каже, да, ето, ние гласуваме за по-мощен двигател, 4x4 и тръгваме нагоре, напред, да се движим, защото до сега като че ли или седим на едно място, или вървим назад.
Но защо Бойко Борисов непрекъснато печели, а Станишев губи?
Ами аз мисля, че тази тенденция скоро няма да се премахне. Тя няма да изчезне.
В смисъл?
Ами в смисъл, моята прогноза е, че ако Станишев остане начало на партията за парламентарните избори, едва ли ще успее за пореден път да пребори Бойко Борисов.
Той ще загуби пак.
Еми, така ми се струва поне на мене.
Ако Станишев остане начало на БСП, БСП за пореден път ще загуби от ГЕРБ, така ли?
Да, обаче ако БСП смени лидерите си и излезе с една нова визия, както вие казвате, тогава нещата вече ми е трудно да ги прогнозирам.
Добре.
Но при статуквото, да? Ако статуквото в БСП се запази такова, каквото е в момента, и с това статукво те излезат на парламентарни избори срещу Бойко Борисов, до 95% аз прогнозирам, че БСП отново ще зайти.
Да. Благодаря много за този разговор. Ще следим нещата. Желая ви приятен и успешен ден. Всичко хубаво. Разговарахме с Димитър Цонев, водещ на предаването още от деня по Българска национална телевизия.